Imirimo y'abatumwa ikipandwa cha bumo. We Teofilo, umulandu wa ntanshi wena, na lembele uluwa fionse ifyo Yesu atendeka ukuchita, na ukusambilisha ukufika kubushiku ilio asendelwe ae mumulu. Panu maya kupele funde mumupashi wa mushiro kubatumwa abo asalile. Kuli abo kabili, panu maya kuchula kwakwe, ailangile uwa mweo mufishi bilo ifingi. Ale moneka kuli bene, mushiku ama kumiane, no kusosefi abu fumugwa kwa lesa. Kabili ilio alelia nabo, haba konkomesho kuti, befuma ku Yerusalemu, lelo balinde icho wishi ala ile, ati ile.
Echintu mwa umfuile kuline, icha kutu Yohane wena, haba tishe kumenshi. Lelo imwe, mukabatishi wakumu pashi wa mushilo, tapaka pitenshi kuishingi.
Eicho ilio balo ngene, bali mwipuishe abati.
Mwe shikulu, busheni muishita ino ine mulewe so ufumu kuli Israel.
Lelo atire kuli bene.
Techenu kuishibe nshita na ngui miaka ifyo tata abikile mumaka yakwe. Lelo mkapokele la maka ilio ukezo mpashu wa mushilo pali imwe. Kabili mukabente shandi mu Yerusalemu, na monse mu Yudea na Samaria, no kufika kumpela ya panunse.
Kabili ilio aso selefi, bene bale loresha, ase ndelwe, ae mumulu, ne kumbili ya mpokelele mumenso yabo. Kabili bato ntele amenso mumulu, pakuya kwakwe. Elio aba umebabili, baishira imini na kuli bene, na aba fuale fiabu utavu. Abo batile.
Mwebe na Galili, chinshi muimi ninine, mulelo lesesha mumulu. Uyu Yesu uwa sendwa pali imwe, no kutualwa mumulu, akesa ififine umusango uyuine mwamu mwena mo alea mumulu.
Ele babu elele ku Yerusalemu, ukufumakuru pili uluitua uluwa miholife. Ululi mpepi na ku Yerusalemu, uluendo lwa pesa bata. Kabili ilio bai ingile mumusumba, vani nine kungande ya pamulu, uko bai kele. Petro na Yohani, na Yakobo na Andrea, Filipe na Toma, Bartolomeo na Mateo, Yakobo mwana Alfeo, na Simon Serote, na Yuda umwana wa kwa Yakobo. Ababonse bali abakoselela umutima umo mukupepa, pamona haba anakashi na Maria nina wakua Yesu. Kabili pamona haba mnyina Yesu. Kabili munshi kushidia, Petro ayi mine mukatikabu ananyina. Mwali ibumbali abantu na abalo ongana pamona limo umwanda umo na makumi ya bili. Atile.
Mweba mnyine fwe, liali no kufishi wapo ile mboli lia umupashi wa mushilo wa sosele kabela. Mukano akakwa Davidi uwa kwa Yuda uwa alintungulushi kuba ikete Yesu pakuti Yuda apendelwe muli ifwe kabili apendwililwe ichaka niko chamu kupiunga uku
wene ashtire mpanga muchilambu chakulungana kabili paku wabu kupeme alipukile alepuike pakati na mala yakwe yonse yalipongolweke. Kabili ichi, chaishira ishibikwa kuli bonse abaikele mu Yerusalemu. Eicho impanga ilia, yainikwe mululimi lwabo ake oldama. Ekutila impanga ya mulopa.
Pantu mwibuku lyasha malumbo, mwalembwa ukutila. Pabu ikalo bwakwe, pabe amapopa. Kabili, pebapo mwikashi na kabili. Buchilolo wakwe umbi abule.
Eicho paba ume, aba endela na ifo mwishita yonse shukuru Yesu alefu mina no kuingira muli ifwe. Ukutende kakulu batisho lwa kwa Yohani, no kufika kubushuku asendelwemo ae mumulu kulekana na ifwe. Umopali abo, alino kubente ya kubuka kwakwe pamona ifwe. Kabili baimi keko babili, Yosefe uitwa Barisaba, uitwa kabili Yusti, na Matia, ela pakupepa batile.
Mwe shikulu, mweba ishime mitima ya avonse. Sonteni uwa pali abababili, uwa Musa lile okupianini na pali ukapyunga ububu abatumwa, ubo Yuda ayaluikeko kuku ya kumuwa kwe.
Ela bapendu ilile pali abo, nechipendu ilo chaikete Matia. Nao apendelwe pamo na abatumwa ikumi na umo.